Potížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Na území České republiky v minulosti údajně stávalo téměř 1000 větrných mlýnů, z toho drtivá většina na Moravě. Nejvíce jich bylo soustředěno mezi Přerovem, Ostravou a Opavou. Náhorní plošina nízkého jeseníku v povodí horního toku řeky Odry byla dokonce pojmenovaná jako Moravské Holandsko. Laicky řečeno, dobře tu foukalo a tak se tu i dobře mlelo. Jeden z nejkrásnějších a nejlépe dochovaných větrných mlýnů najdete v Cholticích na Opavsku. Provází jim Radomír Romflet, už čtvrtý muž v tomto rodu, který mlýn vlastní. Jeho otec Konrád sice musel mlýn opustit v 50. letech, ale všechno zůstalo zachováno. Díky tomu, že se z mlýna stalo v 60. letech muzeum nejstarší svého druhu u nás. V roce 1989 si jej Radomír Romfeld odkoupil zpět a od té doby s velkou láskou a pýchou na rodinné dědictví postupně opravuje a rád uvítá každého zájemce o prohlídku. Tak jako nás už po následující písničce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Teď už se tedy vydáme na slíbený výlet do Choltic na Opavsku. Jak už víme, stojí tam jeden z nejkrásnějších a nejlépe dochovaných větrných mlýnů u nás. Patří Radomíru Romfeldovi, který si ještě jako dítě pamatuje, když v něm jeho otec Konrád mlel obilí. Potom ho životní cesta zavála do Německa a teď vždy od jara do podzimu přijíždí do své domoviny a pracuje na opravách mlýna. S mikrofonem ho navštívila Romana Kubicová.
Kdo vlastně stavil tento mlýn? Patřil to od jakživa vaší rodině, nebo už ho od někoho odkoupili?
To je právě trochu zvláštnost tohoto mlýna, protože on byl původně postavený v Sádku, to je tady asi 6 km směrem na sever, a tam ho postavil nějaký Augustin Foltín, to byl prakticky ten hlavní sekerník, sekerníci stavili mlýny tehdy, v roce 1833. A teprve v roce 1878 ho můj praděda, jestli ho odkoupil nebo vyhrál v kartách, to já nevím, jo, to je všechno možné.
Děli se různé věci mezi mlynáři?
Mlyn tam samozřejmě rozebrali a převezli ho tady na to místo, od té doby tady stojí.
No to musela být ale práce rozebrat tenhle ten mlýn. Přece jenom už měl pár let za sebou, že jo?
No tak to ještě nebyl starý, 45 roku prakticky stál tam v tom Sádku, jo? A tady potom na něj dělal ten můj praděda samozřejmě, potom jeho syn, můj děda. No a ten poměrně předčasně umřel úrazem, tak potom můj táta, samozřejmě už to taky uměl, s ním chodil jako tady mléč, že? Potom přebral do mlynářství v mladých letech jako. A dělal potom tady až do toho roku 1954.
Počítám, že teprve tak nějak jste se plus minus narodil, takže vám to do krve to mlynářství asi nemohlo přejít.
No já si ještě pamatuju, jak se tady mlelo, protože já jsem měl takových 47, těch 10 roků. Tak si pamatuju ten klapot, ten rachot, to mám přímo v uchu, jo, já jsem to ještě slyšel samozřejmě jako děcko. A na co si nejvíc pamatuju, to bylo, že jak táta otáčel mlýn, protože ten mlýn se dá otočit proti větru. Tím ojem, to se potom venku podíváme na to, jo. Tak když se otáčelo tím mlýnem dokola, tak my jsme jako děcka vždycky si postavili tady k tomu trámu, tomu se říká tatík, jo, ten hlavní tam.
Okovaný?
No, on je samozřejmě stáhnutý s kružema. A když se tím mlýnem potáčelo, buď koňma nebo rumpálem se to dalo otočit, tak my jsme jako děcka tady vždycky tomu museli uhýbat, protože nás to přimáčklo, jo, to všechno točilo, jo, ta podlaha všechno šlo dál.
A dokázal byste dneska rozběhnout ten mlýn, nebo byl by toho vůbec schopen?
Já jsem začal opravy dělat na mlýně v 2023 a taková představa je, že bych to zase dal někdy do chodu. Jestli se mi to povede, nevím. Já jsem třeba předloni vyměnil ty křídla, protože byly špatné, tak jsme dali nové ramena, jsem udělal a teď ještě to musím to zapeření připravit. Já bych to tak sem tam někdy spustil, jo? Přímo na mlení, nevím, ale že by to je, chtěl by to dát někdo do chodu. Hlavně z toho důvodu mi tady už hodně pomáhá manželka a ta to ještě nikdy neviděla, jak se to točí. A už z toho důvodu bych to rád dal jako aspoň na chvilku pustit, že a ten klapot, to by byla přece jenom nějaká událost tady, myslím si.
Pojďte mi ukázat další důležitou součást mlýnu. Co nesmělo chybět?
No tak můžeme se jít podívat nahoru hned. Tady vynášel mlynář přímo na rameni ty pytle, tady po těch schodech.
No tak to museli být mlynářští chlapíci pořádně statní. Měl nějaké pomocníky, nebo to se dělalo vždycky jenom?
Tak jako, samozřejmě jenom. Sedlák, když přijel s vozem mlynu, tak mu pomáhal taky sedlák samozřejmě, ale jinak mlynář měl většinou aj tady někdy zásoby, naskladané pytle dokola, někdy velké množství a čekal na větr. že on to nemohl spustit kdykoliv. To byl právě ten velký rozdíl toho elektrikou, že potom se to dalo mít kdykoliv, že? Tady musel počkat, až správný větr foukal, jo, ta síla, a takže on tady někdy měl i zásobu naskladanou ve mlyně, no potom nasypal tady přímo z ramene do násypky několik pytlů a když potom povolil brzdu, brzda je tady nad tím kolem, nad tím paličným kolem, taká čelist. Nad tím kolem je také obložení, to tam vidíte dokola.
Ano,
to
vidím,
tady, jo?
Vidím.
A to je ta brzda. A ta je prakticky teď přitlačena na kolo, držíš ten mlyn, ať se nemůže točit, a ne mlyn, ale to kolo, ať se nemůže točit.
Ano.
A když se to nadzvedne, tam dole přes taky buben, přes převod, tak se kolo uvolní, no a pak se může točit. A přes ty palce, nebo zuby, nebo taky se říkalo palce, se pak poháněl tady ten pastorek a ten se stočil tím vrchním kamenem.
Ano.
To jsou dva kameny, spodní se netočí. A potom ten vrchní se točil přes ten náhon, poháněný samozřejmě tím kolem a větrem. Tady potom ta lišta klepala o ten čtyřran, jo?
Ano.
A obilí zjíždělo po té liště mezi ty kameny. Ty se dají nazvednout, tam je normální mezera. A jsou tak dražkové, tam jsou dražky naklepané. To tady vidíte na tom kameni, co tu máme ještě, to je z jinou mlýna, to není odsaď, jo?
Ten je menší, že? Ten
je by menší, se... no, teď je tady jenom... Tak to vidíte, že má naklepané drážky. A teď je mezi tím kamením prakticky ty obilí a teď ten vrchní kámen je těžší, ten se točí, spodní se netočí a drtí se to na šrot. A je to vynášeno do toho lubu, ten krytu se říká lub, zalubí. A na druhé straně v rožku je otvor, kde ten šrot prakticky padá dolů do té močnice na to přesývání. To vám potom tam dole ukážu.
Slibuje novodobý mlynář Radomír Romfeld. Teď si poslechněme písničku, potom zpátky do Choltic na prohlídku větřáku.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Připomínám, že dnes jsme s magazínem Křížem krajem na Opavsku v Cholticích a právě teď s majitelem krásného větráku, čili dřevěného větrného mlýna Radomírem Romfeldem a redaktorkou Romanou Kubicovou nahlížíme do tajů dávného mletí obilí.
Jak moc jemná nebo hrubá byla ta mouka tady z tohoto mlýna?
No, ta jakost té mouky se dala jenom tím sítem regulovat, jo? Podle toho, jaký síta do toho dal. Ta mouka nebyla taková, jak je dneska, jo? To se nedá srovnat. Jo? To byla spíš taková ta zdravá, kterou dneska kupujeme.
Bio, předraženou.
Tak, no. Tak taková ona byla. A navíc ještě tata mi aspoň říkala, že to většinou taky jsem tam skřiplo mezi zubama. Protože ten kamínek se nějaký odčípuje z toho kamene, že?
A když teda dobře foukalo, tak se mlelo ve dne v noci?
No, to tata říkal, že mlel dost často v noci. Hlavně v zimě. Rád dělal, mi aspoň tak od něho mám, tu informaci, že rád dělal v zimě, když foukal severák. Totiž ten severák foukal, to byla velká výhoda, pravidelně. On není taky narazový větr, ale spíš rovnoměrně foukal. A to se dobře dělalo.
To tady musela být pekelná zima, ale.
Tady byla samozřejmě zima, proto ten vincek v té komůrce, když se tam mohl zatopit, tam se přece mohl na chvilku ohřát, že? Pak si ještě všimněte, že za tím kolem je jedno kolo ještě takové menší, vidíte to?
Ano, vidím ho.
A to je řemenice, na tom byl řemen. A tím se poháněl, my jsme tomu říkali kvečovník, na mačkání ovsa, jo? To je taky z německého slova kvečen je rozmačkat, jo.
Takže nějaký mačkač.
To je taky na mačkání ovsa, jsou válci. On byl původně tady v těch místech zapuštěný v podlaze. Potom, jak už tata skončil s mletím, tak on si ho dal do stodoly a on to tam poháněl motorem. Já vám jenom s tím zatočím, jak to asi řinčelo, tak se to točilo, víte.
Neradno tam dávat ruce, protože to by bylo, ocelové válce by mě sešrotovaly.
A tím se prakticky ten oves rozmačká něco, jak máme dneska ovesné vločky.
Aha.
Pro koně. Hlavní důvod byl, ti sedláci si to nechali rádi nakvečovat, protože ten kůň ten lepší strávil ten oves a tím pádem ten sedlák toho méně spotřeboval, to je logické, že?
No a když v těch 50. letech přestal mlýt, co se dělo s mlýnem pak?
Mlýn chátral, já si ještě jako synek pamatuju, že my jsme si tady hrali na vojáky. Byl v dost velmi špatném stavu a v 69. roce ten mlýn se opravil. To už tehdy se dělala oprava, měnila se střecha, spoustu desky se vyměnily. A jak jsem už říkal, já jsem začal znovu dělat opravu 2003, protože nám tady boční stěny uletěly, to bylo taky už po 40 letech znovu bylo třeba něco opravit. Tak jsme potom dělali postupně každý rok něco vlastně, při práci, že tak se to dělalo tak nějak po částech.
Skázala mě moje milá, že mi nevěří, když to věří a teká, a já půjdu do světa.
Když jsem vcházela tady do tohoto dřevěného mlýnu v Cholticích, tak vy jste právě držel tuhletu malinkou heligonku a říkal jste, že to je rodinné dědictví.
To je po tátovi, no. Já to hrával na to. A i ve mlýně dost často, abych pravdu řekl. Tady se taky dost samozřejmě slavilo. Dožinky koneční, to tady to slavilo. Tady místo samozřejmě je, tady se dal nějaká lavice. A tady se dost to slavilo samozřejmě.
Takže vytáhl heligonku, takže to bylo vaše dětství.
Tata hrával u každé příležitosti, dokonce v obci. Hasiči jezdili na výlet někam, tak ho většinou brali sebou v autobuse, jak se zpívá, že to se dříve se mnohem víc zpívalo než dneska. Dneska už to tak nějak všechno upadá. Ale tehdy tata jezdil skoro s něma všude a brali ho mladí lidi na nějaké vylety, ať mají nějakou hudbu k tomu, že? Ke zpěvu. No jinak tady ještě, když se podíváme vedle, tak tady máme vždycky tak trošku sbírku takových těch dokument z těch staré fotky nějaké a hlavně na to jsem dost, jako to, ten papír tady, ten zelený, to tady máme teď vyučený z otáty, jo, který se učil v roce 39 v Opavě,
ano.
Ještě toho mlynáře. On se teď byl vyučený tesař, ale on si musel, aby mohl tu mlynářinu provázet, udělat koncesi. K tomu se vyučit a potom u té komory těch mlynářů dostal to oprávnění, aby mohl toho mlynáře dělat.
A vše tady krásně psané v němčině, no. A tam je fotka Konráda II., to je tatínek, že?
To je ten otec tady můj.
Jenom připomínám, že posloucháte magazín Křížem krajem a teď jsme slyšeli o tom, jak vypadala fotka otce pana Radomíra, to je čtvrtý muž v rodu Romfeldů, který králuje na větrném mlýnu v Cholticích. A jak jsme slyšeli, jeho snem je mlýn opět spustit a vychutnat si to známé klapání, které pamatuje jako dítě.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Víte, co to je zapeřit mlýn, kde najdete tatíka a apoštoly a jak se dá celý mlýn otočit? I to nám Radomír Romfeld na to tedy dá odpověď. Zastavíme se na jeho větrném mlýně v Cholticích ještě jednou. Dříve než dojde na výklad, tak ho redaktorka Romana Kubicová požádala, ať zahraje na heligonku po tátovi Konrádovi nějakou mlynářskou píseň.
Dneska fouká, roztočilo by to?
To by bylo úplně krásný takový větr. Ne? To nemuselo být žádný pověhlo, to stačilo takový větr úplně k tomu. No,
takže jasně, takový jemný, který ničemu neškodí. Teď jsme dole.
Jak je to upevněné, jak on tady stojí na tom základě.
To je ten tačka?
To je ten, tady to je totiž německý typ mlyn, takzvaný sloupový mlyn. A ten hlavní sloup, jak jsem mi říkal nahoře, se jmenuje tatík, to je ten tady. Jo.
Ne, tačka.
A ten tady od toho základu, od toho kamene jde až do prvního patra nahoru.
Ano.
A otáčel, ten mlyn, jak jsem už se zmínil, se dal proti větru otočit, tady tím ojem, co vyčnívá ven, ta kláda, tady je to ojo.
Ano.
Buď koňma to dělal otec, anebo takovým tím rumpálem, co tady máme ještě z původní doby. On měl prakticky kolem mlyna takové kůly, také kotvy, to 5-6 metrů. A ten rumpál opřel tam o tu kotvu, o ten kůl v zemi a lanem zahačil lano za ten hák vpředu a tyčí dokázal jeden člověk ten mlyn pootáčet.
Úplně o 180 stupňů?
Jo, úplně dokola, no. To nebylo totiž spojené se zemí, to vidíte. Dneska jsme začali opravy, tak už jsme to v těch rožka podepřeli.
Ano.
Ale dříve to bylo v liftě, to tady vidíte, ten kousek tam byl vložený, jo.
Jinak to bylo vlastně všechno na tom tatíkovi.
Jenom na tom tatíkovi to tady drželo, no. A točilo se to tady na tom ložisku, to tady vidíte, jak je to tady mastné ještě.
Ano.
Tam se to mazalo buď lojem nebo sádlem nahoře a tím ojem se to dalo pootáčet. Takové ty hlavní travy mají pojmenování tady u toho mlýna. To je typické pro ten německý typ mlyna. Ten hlavní, jak jsem se už zmínil, je ten tatík.
Ano.
Těm šikrým spěrkám se říká apoštolové. A ty dva silné trámy, ten a ten, ty zazdou z jedné strany na druhou, tak naproti. To je dědek a babka.
A nahoře byla ta matka.
Tam je ta matka. No.
Takže celá boží rodina.
No, to tak bylo. Říkám to pojmenování těch hlavních trámů. Jo. A je to typické pro tento typ mlyna. Těch mlynů bylo samozřejmě víc druhů, že?
Teda skládám hold umu těm tesařům a těm, co vymysleli celý ten systém, aby to drželo, když já to pootočím.
No a potom v dnešní době si ani takovou představu musím udělat také stromy, jaké. Dneska bychom už to ani taky strom nezehnali nikde, myslím si.
A jaké je to vlastně dřevo?
To je dub, tohle to je dub, je. No. Tady ten základ, to je modřin, že? Ale jinak ten zbytek tady, ty apoštolové, tady třeba ten jeden je to z ořechu dělaný.
Pravda, nějaký dub bychom sehnali, ale bude už památkově chráněn,
no
této
a tu velikost, no jasně, ano. No, to už nevím, jestli by se dalo sehnat tak lehce, že?
A asi jednou, nebo vlastně tou nejdůležitější části, to jsou lopatky mlýnu, do kterých se ten vítr mohl opřít. Jak to tady je?
Máme právě z té strany je vidět, se díváme na ty křídla, z té strany na ty ramena. Samozřejmě ty křídla se musely vyplnit. A to má plochu. Ta plocha těch křídel, těch lopatek bylo dohromady 48 čtverečních metrů a délka těch ramen, protože jedné strany na druhou, je 16 metrů. A ty lopatky samozřejmě se musely vyplnit, tomu se říkalo, že se musely křídla zapeřit. A mlynář to dělal tím způsobem, že on si vevnitřku povolil brzdu, jak jsem vám tam vevnitř ukazoval, si povolil, stočil to křídlo prakticky rukou svisle dolů, že to rameno šlo svisle dolů a šel po těch šprušlích nahoru, po těch latích a montoval tam také tabule. To tam máme na ukázku jenom jednu tabulku, to vidíte, jinak to samozřejmě kvůli větru nemůžeme mít vyplněné pořád. A musel ty křídla vyplnit. Když foukal silnější větr, tak toho dal míň, nemuselo to být kompletně, a když byl slabý větr, tak se to muselo vyplnit kompletně. To křídlo.
Takže musel aktuálně reagovat na povětrnostní situaci, no, aby mu to nesedřelo mlín.
Věděl, že to už měli tak cít k tomu, jo? Že věděl, jo, bude foukat silnější na podzim třeba, tak toho dal jen do polovičky. Že?
To je z dnešní návštěvy větrného mlýna v Choticích všechno. Pokud se tam vydáte jako autorka dnešního pořadu Romana Kubicová, třeba budete mít štěstí a Radomír Romfeld vám taky zahraje na helikonku. Zajímavosti, které vám v magazínu Křížem krajem třeba utekly, nebo jestli chcete vidět fotografie, najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Přestože původní dřevěný kostel v Ostravě Hrabové před 14 lety do základů vyhořel, zůstává národní kulturní památkou. Jeho replika je výjimečným dílem, které z roky zraje. To si uvědomují i tamní farníci, kteří mají ke svému chrámu kvůli jeho pohnutému osudu velice silný vztah. Takže o kostelu svaté Kateřiny Alexandrijské můžete poslouchat v zítřejším magazínu Křížem krajem krátce po 9. hodině.